halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo barta internetka voasomali.com
nimo wanaagsan digsiyal dhamaantiin baa waa khamiis 26 bisha February sanadkan waa 2015 idaacaddeenna waxa caawa soo la jiray ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah warbaahinta oo soo bandhigtay magaca ninka wajiga duuban ee ka soo muuqda fiidiyowyada kooxda Daacish ee muujinaya dad la gowracayo.
Hubiyaal lagu weeraray xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Macadka Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya.
Dadka macnaha annagu aan wareysanay 68% baa nagu yiri dadkii aan wareysanay ama kismaayo aan ka wareysanay ilaa garow ilaa gaalkacyo ilaa kala duwan 68% ayaa nagu yiri federaalka Soomaaliya waa u baahan tahay way sababeeyeen oo
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. War saxaafadeed ayaa sheegaya in ninkii wajiga daboolnaa oo lagu arkay dhowr cajiradood oo muuqaal ah oo dad lagu gowracayay la aqoonsaday, laakiin ay wararka xagga amniga ay taxadir ka muujinayaan in laga yaabo in wararkaasi aanay sugnayn. Ninkaas oo loogu magacdaray Jihaadu John ayaa warar laga soo xigtay maanta oo Khamiis ah. Saaxiibadii ayaa waxay sheegeen in la yiraahdo Maxamed Imwas, iyagoo aaminsan in uu yahay nin dheer oo leh lahjada London. Wariyaha V O A ee Rome ayaa waxa uu sheegay in sirdoonka Yurub ay diideen inay xaqiijiyaan in Imwas uu yahay Jihaadu John, ayna sheegeen in sheekadu ay intaasi kasii murugsan tahay. Imwas ayaa la sheegay inuu yahay nin reer London ah oo dabaqada dhexa oo u dhashay Kuwait oo wadaada oo hore ay u daneynayeen saraakiisha amniga ee Britain, inkastoo aanay wali xaqiijin. Saaxiibadii iyo dad yaqaana Imwas ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in xagjir laga dhigay sanooyinkii lasoo dhaafay kadib markii uu safar ku aaday Afrika iyo Bariga Dhexe.
Ruushka ayaa digniin ku siinaya wadamada galbeedka inay soo rogaan Ruushka ayaa uga digaya wadamada reer galbeedka inay soo rogaan cunuqabateyno dheeri ah oo ka dhana Moscow, isagoo sheegaya in halisyada noocaas ay muujinayaan in galbeedku uu ka soo horjeedo inuu raaco xabad joojinta bariga Ukraine. Mareykanka iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha reer Yurub ayaa labadaba ku goodiyey inay soo rogi doonaan cunuqabateyno adag oo ka dhana Ruushka haddii aanay joojinin taageerada ay siinayso goono-goosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa Khamiistan maanta hanjabaadahaas ugu yeeray inay yihiin iskuday, sidoo hadalka u yiri dareen duwid ah oo lagu weecinayo waxyaabaha loo baahan yahay in la raaco ee la xiriira xabad joojinta u dhexaysa labada dhinac.
Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in shirkad kuwa maraakiibta ah oo hadda ku hor la qabtay iyadoo maraakiibtada ay gudbinayaan hub sharci darro ah in hadda ay doonayaan in weji kaleeto ay markaasi uga gudbaan cunuqabateynta saaran, iyagoo magaca kaleeto u bixinaya isla markaasina lahaanshaha wareejinaya inta badan maraakiibtooda. Warbixintaasi oo ay qoreen kooxo khubaro ah oo dusha ka eega cunuqabateynta Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda Pyongyang ay weli dhagaha ka furaysanayso qaraarkii Golaha Ammaanka, iyaga oo ku adkeysanaya barnaamijka nuklearka iyo gantaalada ridada dheer ee balaastiga misilka loo yaqaano. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa saaran xanibaad ballaaran oo dhanka dhoofinta hubka iyo tiknoolojiyadda nuklearka iyo balaastig misailska. Shirkadda ay dowladda leedahay ee maamusha badaha Kuuriya ayaa waxaa saareed cunuqabateyn qaramada midoobay ay ku soo rogtay kadib markii mid ka mid a maraakiibteeda lagu qabtay Panama sanadkii 2013 iyagoo doonayay in ay gudbiyaan hub aan la cayimin oo ka yimid dalka Cuba.
Qof isa soo midaamiyey oo la sheegay in uu ka tirsan yahay ururka Taalibaan ayaa gaari uu ka soo buuxiyey waxyaabaha qarxalla beegsaday iyo kolonyo ka tirsan safaaradda Turkigu ku leeyahay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan subaxnimadii Khamiistan maanta. Waxaana la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof. Afhayeenka booliska Afghanistan ayaa V O E-da u sheegay in muwaadiniin Turki ahi ay ka mid ahaayeen dadka weerarka lagu dilay kadib markii qaraxu ka dhacay bannaanka hore ee safaaradda Turkigu ku leeyahay Kabul oo aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada ee dalka Afghanistan. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Afghanistan Ayub Salange ayaa isaguna sheegay in weerarkaasi lagu beegsanayay safaaradda Turkiga. Militariga Turkiga ayaa iyaguna sheegay in gaarigaasi bambooyinka laga soo buuxiyey lagu bartilmaameedsanayay baabuur ay saarayeen ilaalada ergeyga Turkiga Ismaaciil Armaz. Taalibaan ayaa isla markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
Sida aad warkaba ku maqasheen, qaar ka mid ah warbaahinta Britain iyo Mareykanka ayaa waxay tibiyeen maanta in la aqoonsaday magaca runta ah ee ninka wejiga daboolan ee Jihadi John oo lagu arkay videoga kooxda Daacish ay soo bandhigtay isagoo dad la heystayaala gowracaya. Ninkaasi ayaa magaciisa lagu sheegay inuu yahay Maxamed Imwazi. Ninkaasi oo British ah ayaa wuxuu ku dhashay dalkaasi Kuwait waxaana u deganaa galbeedka London. Abdi Xafiid Maxamuud Jaamac oo ah suxufi ka tirsan TV-ga Universal oo London ku sugan haatan ayaa waxa arrintaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Sandheere waxaana u weydiiyey faahfaahinta la xiriirta ninkaasi.
Sandheere Maxamed, waxaad saaka warbaahinta Ingiriisku ay qortay waagii hore ninkaa magaciisa waxaa loodhan jiray Jihadi John, saad ogtahay oo nin la yaqaano ma ahayn oo wejigiisa la yaqaano, wejiguna uu xirnaa magaciisana dadku si u calamaysan garanaynin. Wararkii ugu horreysay oo saxaafadda lagu soo bandhigay cajalada uu soo duubay isaga iyo asxaabtiisa oo ummadda iyo adduunka ka naxiyey oo dad nooloo la gowracayo sidii xoolihii oo kale ah, hadday ahaan lahayd journalistyaal Mareykanka u dhashay, hadday ahaan lahayd kuwa Ingiriiska u dhashay oo ayagu markaas ama aid worker ahaa ama taksiya dad watay ahaa, hadday ahaan lahayd maaragtay sidoo kale dad kale oo ayagu maaragtay reer galbeedka jinsigooda kasoo jeedo oo kaada sidaas oo kale ayuu cajaladahaas ugu soo baxay. Marka nin dunida ka naxiyey buu ahaa, marka qof walba wuxuu doonayay dunida inay ogaato qofku yahay iyo meeshuu kasoo jeeda, balse maaragtay arrintaas loo wajaho loo sargaaro. Saaka b b cd waxay daabacday war ka duwan kaas oo ah magaciisa inuu yahay Maxamed Imwazi in la yiraahdo. Markaad reportkaas sifican u akhridid, wuxuu leeyahay secretarysku maaragtay reportku horey bay u ogaayeen ninkan qofku yahay, laakiin sababo maaragtay markaas operationa gaar ay fulinayeen howlgallo ay fulinayeen awgeed bayse rabin inay magaciisa u sheegaan, laakiin inay yaqaanaan buu ahaa.
Waan gartay. Hadda waxaa la ogaaday sidaad xustay, inkastoon weli boqolkiiba boqol la xaqiijin, in Maxamed Imwazi la yidhaa ninkan magaci cora ku socdana wuxuu ahaa Jihadi John. John ereyga inta badan dalalka reer galbeedka waxa weeyaan si magac iska maldahaan oo kale, waxaa laga yaabaa nin British inuu yahay, Britain ku dhashay, laakiin meeshuu kasoo jeedo maadaama magaca kuwaadii ka labaad ay muujinayaan magac ka qoto dheer nin ku dhashay meesha.
Waxaa warar aan anagu hubinin ama aanan xaqiijin karin baa waxay sheegayaan inuu asalkiisu uu kasoo jeeday Kuwait, dalka Kuwait, laakiin wararkaasu haddaad fiirisid waa warar hadda UK gudaheeda aan maaragtay warbaahintu aysan qorinin, laakiin reboodyo Mareykanku ay qorayaan joornaalada kasoo baxa ama warbaahinta qaar kale ayaa waxay sheegayaan inuu yahay maaragtay Kuwaiti uu dhashay, laakiin waxaan xabayraatay ku cadayn kara ama reboorkan ku cadaado ma jiro.
Waan gartay. Haddiiba ay dhacdo in iminka la xaqiijiyay inuu ninkani yahay ninka la sheegay Maxamed Imwazi ee ninkii gowrici jiray ee dadka ururka ISIS ku qabto gudaha dalka Suuriya Ciraaq, maxaa laga samayn karaa? Waa la gartay, waa run, laakiin sidee loo soo qaban karaa, loo horkeeni karaa oo loo maxkamadeyn karaa?
su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye, laakiin waxaan isleeyahay su-aashaas waxay ku wajahan tahay sirdoonka iyo dowladda Ingiriiska, dadka waxyaalaha u qaabilsan dabcan ayagaa ku tala jira siday soo qaban lahayn ama waxa gaari lahayn. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuu baahan Imwazi waxaa la sheegay ama Jihadi John waxaa la sheegay inuu saaxiib la ahaa nin Soomaali oo isagoo 2016 Ingiriiska ka baxsaday oo Soomaali asalkiisu ahaa, isla mar ahaantaana maaragtay ahaa maaragtay nin maaragtay al-shabaab la qula oo maaragtay anaga soomaali ahaan bay dhinac kale naga soo gelaysaa oo maaragtay noo saameynaysaa sumcaddii iyo ummadda soomaaliyeed iyo islaamkii iyo wanaagii ayay saameyn dhinac kale u yeelanaysaa. haddaad dhinac kale ka eegtid dalkan ingiriisku UK oo dhamaan bay idhaahdee waxa uu ku jiraa maaragtay dowladda ingiriiska ceebo fara badan baa loo soo jeedinayay wiilkii lasoo dhaafo dhan oo ahaa saddex gabdhood oo yar yara oo 14 jir iyo 15 jir inay maaragtay ka tageen London ay markaas turkiga tageen, turkigana ay kasii aadeen syria ayagoo u socda ISIS. marka pressure fara badan ayaa jira iskuulka laftigooda gabdhaha yararka saddexda ay dhiganayeen horey gabar kale oo uga tagtay waxa lagu haysaa sirdoonkii say ku dhacday dad shalay ogeeyeen in gabar yar ay baxsad oo iskuulka dhiganaysay saddex kale inay baxsatay. horey kuwa yarar oo soomaaliya ayaa u tegay nasiib darro ilmo yar yar ah guryo fiican iyo faamilo wanaagsan ay soo barbaariyeen. haddana maaragtay su-aasha million dollarka in maaragtay u qalantay in laisweydiiyay ama ka badan waxay tahay yaa ubadkan wax u sheegaya oo ay wax saas oga maqlayaan oo waalidkood ka duwan. masaajidada soomaalida haysada aragtid waxaa lagama yaqaano masaajida nadiifa oo wanaagsan weeye ilmaha ayaa wax u sheegaya oo ka dhaadhicinaya dhulaysa noqon afaysa noqon dadaysa noqon inay yidhaahdaan waa u dagaalamaynaa nafteena u bixinaynaa hooyadii dhashay wanaagga badneyd iyo aabihii kusoo dadaalayna ilaa oga tegaya daai su-aasha isweydiintana.
cabdixafiid maxamuud jaamac oo ah suxuufi ka tirsan t v ga universal oo london jooga khadka telefoonkan ugu warrameeyey maxamed cabdi sandheere.
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber 33 eber 332 65 38. haddii aan ku cisho waa eber 33 eber 332 65 38.
hoobiyaal ayaa lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho. hoobiyaashan ayaa ku dhacay bannaanka hore ee madaxtooyada, waxaana lagu soo warramayaa inay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac. wariyaha v o a Seynab Abuukar ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay.
dad kala duwan ayaa sheegaya in madaafiicdan oo aan la ogeyn halka laga soo tuurayay ay waqtiyo isxiga duhurnimadii maanta ay ku dhaceen goob baabuurta la dhigto marka la galayo aqalka madaxtooyada oo ku dhow safaaradda Jabuuti. sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo guri ku yaala ex fiore, gurigaas oo la sheegay inuu deganaa sargaal ka tirsan dowladda, waxaana la sheegay in dhowr gawaari ah oo yiilay halkaasi ay soo gaareen waxyeelo kala duwan iyo burbur ku yimid qaybo guriga ka mid ah. ma jiro wax wara oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka dowladda ee ku aadan madaaficda ku soo dhacda agagaarka madaxtooyada, hase yeeshee ilo ku dhadhow goobta ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay, iyadoo ciidamada dowladduna ay dadka ka joojiyeen inay maraan dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada, xoojiyeena amniga guud ee magaalada. madaaficda lagu tuuray madaxtooyada oo uu sheegtay ururka Al-Shabaab ayaa ku soo aaday xilli uu socday shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo uu shirgudoomanayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, shirkaasi oo looga hadlay arrimo quseeya ammaanka, gaar ahaan weerarkii ismiidaaminta ahaa oo ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen hoteelka Central ee magaalada Muqdisho. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa kulanka kadib saxaafadda ugu waramay waxyaabihii ka soo baxay.
natiijooyinka hordhaca ah, inkastoo aanay dhammaystirmin, waxa ay tilmaamayaan in qaraxaas runtii uu ahaa mid laga qorsheeyay gudaha hoteelka, islamarkaana ay aad iyo aada u maleegtay haweeneydii halkaasi isku qarxisay Luul Axmed oo hoteelkaasi muddo ka shaqaynaysay, isla markaana runtii waxyaabo fara badan ka dhex qabanaysay gudaha hoteelka.
Ridwaan ayaa sheegay inkastoo guddiga ay dowladda u saartay qaraxa Hotel Central ay weli wadaan baaritaankooda, haddana waxa uu ka hadlay nidaam cusub oo lagu kontaroolaya amniga magaalada Muqdisho.
qaab siyaasadeed la xiriira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saameyn doonaa amniga hoteelada, amniga goobaha ganacsiga ah, iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii ay baha wadal hidma ay soo bandhigi doonto si guud ahaan amniga goob kasta oo ku taala dalka, gaar ahaan meelaha hoteelada oo hadda meeshii ugu dambeeyey ee dhibku ka dhacay ay tahay waxyaabihii ka dhacay aanay mar kale dalkan dib ugu soo noqon hadduu Ilaahay idmo. Waxaa kaloo jiri doona hab cusub oo baaritaan loogu samayn doono baabuurta iyo gaadiidka markay wadooyinka ay marayaan ama meelaha qaarkood marka loo baahan yahay in la hubiyo.
Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray maanta daraasad cusub oo ku saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya. Daraasadaasi oo lagu magac daray ma ahan haddii laakiin sidee, Cashcuud ah ayaa nuxurka daraasadaasi ay xambaarsan tahay waxay ka wareysatay agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo Muqdisho ku sugan.
Arrinta ugu hadalhayn badan ee Soomaalida dhexdeeda ka socotay halkii sano la soo dhaafay oo la isku dilay oo khilaaf siyaasadeed waaweyn oo xildhibaanada dhexdeeda iyo gobollada iyo shacabka keentay bay ahayd arrinta federaalka dalka oo dalkii oo si habqana loogu baxay oo qolo kasta meeshii joogtay maamul goboladii ay ka sameynaysay waa socday. Marka waxaa isniir annagu arrimaha loo baahan yahay in inta bal farafootinkan iyo habkan iska dee jaantaha rogona ay socoto arrimaha loo baahan yahay in si cilmi ku jirta arrintan loo eego. Sidaas darteed cilmi baaristan baan sameynay oo inay hawl gashaan ka shaqeynay, waxaana lagu tagay cilmi baarayaal ka tirsan macadka ay tageen muddana joogeen Kismaayo iyo Baydhabo iyo Kaalkacyo, dhinaca Galmudug iyo Garoowe iyo Muqdisho. Waxaana la isu keenay qeybaha kala duwan ee bulshada, odayaa dhaqameed leh, culimo leh, haween leh, dhalinyaro leh, ganacsato leh, shaqaale dowladeed leh, kuwaasoo u badan kuwa hawsha federaalinta iyo howlaha federaalka aan gacanta kula jirin. Waxaan weydiinay federaalka si u arkaan iyo sida hadda ka socdaan si u arkaan. Xogtii waa la isku soo aruuriyey, dalka dhan laga soo aruuriyey ilaa 213 qof oo kala duwan. Markii la isku shaandeeyeyna waxbaa nooga soo baxay. Tiilaan rabnaa marka inaan maanta la wadaagno dadka Soomaaliyeed si ay u ogaadaan bal shacabku iyo waadinka Soomaaliga oo ayuu aysa dhici karta inaysa gaarin si wax u arkaan, si ay shacabkuna talaada wax ugu darsadaan.
Cabdirashiid, inkastoo daraasadan warbixintii aad ka qorteen ay aada u dheer tahay oo nuqul ka mid aba hadda aan hayo, qeybaha ishaydu ay qabteen waxaa ka mid ah in dadka aada su-aalaha weydiiseen ama qeybaha aada codka ka soo qaadeen in ay muujiyeen in ay rabitaan xoog le u hayaan federaalka. Dhinaca kale marka la fiiriyana warar kale oo bulshada inta badan laga helo waxay sheegaan in federaalka dadka Soomaalida ay ilaa hadda ay ku jahawareersan yihiin oo ay u arkaan fidno ummaddii la dhexdhigay. Maxaa ku salaysan daraasadiinan aad ku leedihiin dhammaan shacabku waxay muujiyeen rabitaan xoogan inay u hayaan arrimaha federaalka?
Dadka macnaha annagu aan wareysanay 68% baa nagu yiri, dadkii aan wareysanay ama Kismaayo aan ka wareysanay ilaa Garoowe ilaa Kaalkacyo ilaa kala duwan, 68% ayaa nagu yiri arrinta federaalka Soomaaliya waa u baahan tahay, way sababeeyeen oo waxay ku taliyeen in macnaha colaadda yareyn karto Soomaalida hadday hal meel wax lagu wada aqirin oo la baahiyo colaadda ku yaraan karto. Waxay sheegeen in goboladii iyo deegaanadii iyo maamulka hoos ay u daadejinayso, marka way sababeeyeen dadka aan la kulanay dhinaca kale waxay kaloo dadku sheegeen oo dadka intaas inaan ka yareen ayaa sheegeen in sida hadda dowladdu wax ku waddo ama degmada goboleeda ay ku wadaan ama dadka matuuxsanaya ay ku wadaan inay la khaldan yihiin. Marka soo inka arrinta noo soo baxday runtii kana jawaabi karta su-aashaadii ahayd dareenkeeda adigu aad shacabka ka sheegaysay, inkastoo badankooda dadka ay dhaheen federalism iyo dadka in federaal hanaankaas xukunka baahsan la yeelo ay soo dhaweeyeen oo calaha boonta ay yidhaahdeen, kulligood waxay sidoo kale intooda badan oo numberkaas waxay sidaa number ku dhow ama ka badan ay iyaguna yidhaahdeen sida hadda wax ku socdaan si saxa maahan. Marka taasaa dhici karta inay hadalkaagii ay jawaab noqon karto.
Marka aad fiiriso qaybo badan oo bulshada ka mid a iyo marka aad adigaba qudhaada aad u fiirsato si shaqsi ah hanaanka federaalka qaabka uu ku socdo iyo meelaha dowlad goboleedyada hadda laga dhisay, waxaa moodaa jahawareer baahsan inuu ka jiro oo dadkii weli aanay fahamsanayn oo qaar ka mid a shacabka ay ama mas-uuliyiintu ay magac ahaan un u fahamsan yihiin federaalka laakiin dhaqan ahaan iyo qaabka u shaqeeya inaanay weli fahamsanayn. Marka dadka soo jeediyey ama la dhacsan hanaanka federaalka inuu soomaaliya ku quman yahay oo uu colaada yareyn karo, maxay sal uga dhigeen?
Waxay sal uga dhigeen inay hadda hawshii markii dee badankoodu hadda Puntland waqti hore iska samaysatay Jubbaland dagaal iyo dib kadib waa iska socdaa baydhabo markaan joognaybaaba la isku haystay. Marka xaqiiqadaas horta dadka qaarkiis waa qirayaanba inay dalkii kala tegay oo in hadda Muqdisho iyo sidii waqtigii dowladdii militariga meel hal maam laga maamulo inaysa suuragal ahayn way arkaan, laakiin waxay aada u dhaliyeeyaan inkastoo ay marka kama didsana federaalka kama didsana. Cilmi baaristan tii ka horeyso aan sameynayna waxaan ku xusnay oo annaga noo soo baxday in wadamada colaaduhu ka dhacaan iyo in dadka xoogaha xukunka loo kala qeybiyo oo xukunka la gaadgaarsiijiyo inay nabadda gacan ka siiso oo marka qaarkood nabad bay keenaysaaba leeyihiin, iyo in qofkii magaalo joogay dalka ka mid a ama gobol ay dadka shacabkaas gobolka ku nool dadkii maamuli lahaa ay doortaan, laakiin way dhaliilsan yihiin, si weynta u dhaliilsan yihiin si hadda wax ku socdaan oo habsanka ah oo kalakariska ah oo qolaba meel ku habsanayso.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo khadka telefoonka isku Muqdisho jooga ugu waramayay Cashcuud.
si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mar kale telefishinka Al Jazeera iyo wargeyska The Guardian ayaa helay macluumaad sir ah oo ay isdhaafsadeen hay-adaha sirdoonka dunida iyo hay-adda nabadsugidda ee dalka Koonfur Afrika. Macluumaadkan ayaa waxaa ka mid ah dil khaarijin ah oo la isku dayay in loo geysto madaxa ururka Midowga Afrika. Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika ayaa cambaareeyey xogtan la dusiyey isaga oo sheegay in ay baarayaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya warbixinta arrintaas ka hadlaysa.
Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika ayaa maalinnimadii Arbacada ku dhawaaqay in baadhis lagu sameeyo xogo ballaadhan oo sir ah oo loo dusiyey warbaahinta toddobaadkan, isaga oo sheegay in xogtan baxday ay xagaldaac ku noqonayso xidhiidhada diblomaasiyadeed iyo amniga qarankaba. Xogahan la dusiyey ayaa muujinaya in dalka Koonfur Afrika oo ah dal aan dhinacna raacsanayn isla markaana aan ku lug lahayn xiisadaha caalamiga ah ee dunida ka socda, inay Washington ku khasabtay inay basaasaan dalka Iran oo xidhiir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi la leh dalkaasi. Wasiirka amniga ee Koonfur Afrika David Malobo ayaa cambaareeyey xogtan la dusiyey isaga oo sheegay in macluumaad kasta oo sir ah oo aan la ogolayn inay cid aragto oo warbaahinta loo gudbiyaa inay hoos u dhigayso amniga qaranka ee dal kasta. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain iyo telefishinka ku yaalla gacanka carabta ee Al Jazeera ayaa sheegay inay heleen xog sir ah oo aad u badan oo dhex maray hay-adaha sirdoonka dunida iyo kuwa dalka Koonfur Afrika. Xogahan sirta ah ee loo dusiyey warbaahinta ayaa kor u qaaday shakiga ah in dalka Koonfur Afrika uu awood u sii yeelanayo in uu xidhiidh isku dhafan oo diblomaasiyadeed oo wacan la yeesho waddamada reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe. Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika ayaa isagu leh, waxaan samaynaynaa baadhis xooggan oo la xidhiidha arrinta dusinta xogtan. midowga afrika ayaa iyaguna maanta sheegay in ay ka warhayaan xogta la dusiyey ee hay-adaha sirdoonka dalka koonfur afrika taas oo arrimaha ku jira ay ka mid tahay xog la xidhiidha dil khaarajin ah oo sannadkii 2012 la doonayey in loo geysto guddoomiyaha midowga afrika xogahan sirta ah ee ay baahiyeen telefishinka aljazeera iyo wargeyska the guardian ayaa sheegaya in macluumaadka ay heleen uu sheegayo in la isku dayey in magaalada addis ababa lagu dilo dilami zuma oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax u noqota ururka midowga afrika qoraal uu soo saaray ururka midowga afrika ayuu ku sheegay in ururkoodu ay dadweynaha u xaqiijinayaan in guddoomiyaha midowga afrika ay nabad qabto waxayna guddida midowga afrika ay bogaadiyeen hay-adda sirdoonka iyo amniga ee midowga afrika oo saldhigeedu yahay dalka ethoobiya dadaalada ay muujiyeen xogahan dhinaca sirdoonka ah oo uu baahiyey telefishinka aljazeera maalinnimadii arbacada ayaa sheegaya in hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee midowga afrika ay kor u qaadeen ilaalinta amniga zuma kadib markii ay heleen codsi la xidhiidha inay jiraan halis badan oo dhinaca amnigeeda ah xogahan uu baahiyey telefishinka aljazeera ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka ee dalka koonfur afrika ay heleen xogo muujinaya in cid fulinaysay dilka haweeneydan in ay tageen addis ababa ka hor 3 maalmood markii loo dhaariyey xilka guddoomiyaha midowda afrika waxaana cidda dilkaas fulinaysa ay qorsheynayeen inay dilkaas geystaan 12 maalmood kadib laakiin intaas waxa u dheereyd inay howlgalkooda fuliyaan xilliga ay doonaan ma jiro wax macluumaad ah oo muujinaya in uu weerar dhacay
warbixintaasna waxaa noo soo koobayay ismaaciil xuseen farjar
dhinacii heesaha iyo muusiga ayaan jaleecayna caasha markan dhegeystayaasheena hayara nastaana waxaan usoo qabanaynaa heesta halku dhigadu yahay intaan u shub dhiig lahaa waxaa ku luqaynaysaa yurub gayn
Shubhi gila ha
caawin si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 26-ka bisha Februari sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Ashiq Tahim iyo Ibraahim Xasan Daanturey. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawisnimo. Hase haatee marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Warar saxaafadeed ayaa sheegay in ninkii wejiga daboolnaa oo lagu arkay dhowr cajaladood oo muuqaal ah oo dad lagu qoorgooynayay la aqoonsaday. Ninkaasi oo loogu magacdaray Jihaadi John ayaa warar laga soo xigtay maanta oo Khamiista dad yaqaanaa waxay sheegeen in la yiraahdo Maxamed Imwas, iyagoo aaminsan inuu yahay nin dheer oo leh lahjadda London. Imwaza ayaa waxaa la sheegay in uu yahay nin reer London ah oo dabaqada dhexa oo u dhashay Kuwait oo wadaada oo hore ay u danaynayeen saraakiisha amniga ee dalkaasi Britain. Saaxiibadii iyo dad yaqaana ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in Imwazi la xag jureeyey sanooyinkii lasoo dhaafay kadib markii uu u safray Afrika iyo Bariga Dhexe.
Ruushka ayaa digniina ku siinaya wadamada galbeedka in ay uga digaya wadamada galbeedka inay soo rogaan cunuqabateyno dheeri ah oo ka dhana Moscow, isagoo sheegaya in halisyada noocaas ay muujinayaan in galbeedku ka soo horjeedo inuu raaco xabad joojinta bariga Ukraine. Mareykanka iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha reer Yurub ayaa labaduba ku goodiyay inay soo rogi doonaan cunuqabateyno adag oo ka dhana Ruushka haddii aanay joojinin taageerada ay siinayso goonagoosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa Khamiistan maanta ah hanjabaadahaasi ugu yeeray inay yihiin iskuday dareen duwid ah oo lagu weecinayo waxyaabaha loo baahan yahay in la raaco ee la xiriira xabad joojinta labada dhinac.
Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in shirkadku maraakiibta oo hadda ka hor la qabtay iyadoo maraakiibteeda ay gudbinayaan hub sharci darro in hadda ay doonayso in weji kaleeto ay uga gudubto cunuqabateynta saaran iyaga oo magac kale u bixinaya islamarkaasna lahaanshaha wareejinaya inta badan maraakiibtooda. Warbixintaas oo ay qoreen kooxo khubaraa oo dusha ka ilaaliya cunuqabateynta Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda Pyongyang weli dhagaha ay ka furaysanayso qaraarkii golaha ammaanka iyagoo ku adkeysanaya barnaamijka nuklearka ah iyo weliba gantaalada dheer ee plastic missileska loo yaqaano.
Qof isa soo midaamiyey oo la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Taalibaan ayaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa la beegsaday kolonyo ka tirsan safaaradda Turkigu ku leeyahay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan subaxnimadii Khamiistan maanta ahayd. Waxaana la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Afayeen booliska Afghanistan ayaa V O E da u sheegay in muwaadin Turki ahi ay ka mid ahaayeen dadka weerarkaasi lagu dilay kadib markii qaraxu uu dhacay kana dhacay bannaanka hore ee safaaradda Turkigu ku leeyahay Kabul oo aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada ee dalka Afghanistan. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Afghanistan Ayub Salangai wa Ayub Salangi ayaa isaguna sheegay in weerarkaasi lagu beegsanayay safaaradda Turkiga. Way si wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay dibadbax ay dadku uga cabanayeen joojinta shirkadaha xawaaladaha ee dalka Mareykanka. Dhinaca kalena jaaliyadda iyo qaxootiga Soomaalida ee dalka Yemen ayaa sheegay in joojinta xawaaladahaasi ay dhibaato u keentay nolosha iyaga oo ku xiran lacagaha loo soo diro. Wariyaha V O E da Yemen Jaafar Kuka ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay joojintaasi ku yeelatay Soomaalida Yemen.
Inkastoo saameyntu ay gaadhay Soomaalida meel walba ay joogtaba, haddana waxaa ugu sii nugul kuwa qaxootiga ah ee aanan haysan ilo kale oo ay dhaqaale ka helaan. Qaxootiga Soomaalida ah ee Yemen ku dhaqan waxa ay kaalimaha ugu horreeya kaga jiraan kuwa laga baqdinta qabo in saameynta ugu ba'ani ay ku reebto tallaabadan ay bankiyada Mareykanku ku joojiyeen la tacaamulka xawaaladaha Soomaalida. Arrintaasi waxaa durbaba laga dareemay gudaha xafiisada xawaaladaha Soomaalida ee Yemen ku yaala oo aad arkayso in ciriirigii hore aanu ka jirin.
Mareykanku wuxuu ahaa meelaha ugu waaweyn ee ay nooga yimaadaan xawaaladaha dibadda ee dadkan halkan degani ku tiirsan yihiin. taas waxay ku keenaysaa kulli raadeen culus iyo dibaato ah inay hadhowto awoodi kari waayeen inay nolol maalmeedkoodii dabaraan maadaama aanay inta badan shaqay Soomaalida halka degan ay yihiin dad dibadda ku tiirsan nolosheeda iyo xawaaladaha loo soo diro.
Dakhliga ku dhawaad 80% Soomaalida Yemen waxa uu ku tiirsan yahay lacagaha dibadda looga soo diro oo uu Mareykanku safka hore kaga jiro, mana muuqato meelo kale oo dalalkaasi ku soo baxay ay ka buuxin karaan. Waxaa arkaysaa dad isaga laablaabta xarumaha xawaaladaha, kuwaas oo qudaraynaya isbeddel ku yimaada go'aankii Mareykanku uu ka qaatay xafiisyada lacag dirista Soomaalida ee dalkiisa ku yaala, waxaana jira saameyn durbaba ay dareemeen qaxootiga Yemen.
anigu hadidiijeedid hadda lacag baan sugaayay waa weysanahay, waxaan sugaayay intii bankiidii la xiray ilaa maanta ah, waxaan sugaayay xawaaladaas, xawaaladiina waa la weysan yahay. Marka waxaa isku soo baxay hadda ijaarka waa lagugu dhegan yahay, masruufka waa kugu dhegan yahay, caruur baa kaa xanuunsan, daaway u baahan tahay. Sida lagu maareeya ilaahay og, sida lagu maareyn doonana ma naqaan, ilaahay og wixii u dambeyn doono. Laakiin duruufta hadda lagu jiro duruuf aad u adag waay. Annaga dowladda Mareykanka waxaan ka codsanaynaa dadkeena la iskuma duwo. Khaldaad waa dhici karaan, wax isdabamarin waa dhici kartaa, laakiin ciday tahay hala raadsado. Insha allah waxaan sugaynaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka inay go'aan fiican ka gaaraan arrintan sidii mataqaana waxal looga heli lahaa. Annaka aad bay noo taabatay.
Dhaqaaleyahanadu waxay sheegayaan in lacago Mareykanka laga soo diraa ay meesha ka baxdo ay ka dhigan tahay cunaqabatayn aan la muujin oo lagu soo rogo bulshadii noloshoodu ay halkaa ku xirnayd. Waxaa ku tiirsanaa qarashka Mareykanka keliya looga soo diro Soomaalida kumanaan qoys oo qaxooti iyo degaan ba isugu jira. Dahab shiil oo keliya waxay bishii tagtay xawilaad Mareykanka laga soo diray siisay in ku dhow 1,000 qoys.
Waxaa jira tiro badan oo halkan joogta. Nambar ahaan haddaan dul istaago, bishii u dambeysay January ilaa iyo 800 transaction baan nooga yimid Mareykanka, iyadoo u badnayd Soomaali, laakiin ay jirto xawaaladu maadaama ay jinsiyad kasta isticmaasho, dadan Soomaalina ahayn oo degan Mareykanka faamiligoodu ama halkan degan ay isticmaalaan ugu timaado xawaalad. Marka waa roughly 800 ilaa 1,000 qof inta ay bishii u timaado ay raadinta ku sameyn doonto hadda xawaaladahan istaagay ama dhibaatada jirta.
maadaama aan laga maarmin in xiriir dhinaca dhaqaalaha ah uu u dhexeeyo qoysaska Soomaalida ah ee Mareykanka iyo goobaha kale ay Soomaaliya ugu horeysa kala jooga, ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay soo ifbaxaan wadooyin aan sharci ahayn oo lacagaha la isugu diro. Taas ayaana sida la rumaysan yahay ka raad xumaanaysa tan sharciga ah ee hadda la diiday. Jacfar Kukaay, VOA, Sanaa.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halka aad weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan haatan Washington. Oolashada dhul daaqsimeedka sharci darrada ayaa kusoo badanaya deegaano ka mid a Somaliland, taasi oo marmarka qaar keenta isku dhac dhex mara xoolo dhaqatada iyo cidda oodatay dhul daaqsimeedkaasi kadib marka xoolaha laga celiyo, taasi oo saameyn ku yeelatay xoolaha iyo dadkaba. Dadka xoolo dhaqatada ah ee miyiga ku dhaqan ay arrintaasina ku keentay inay qaarkood iibiyaan xoolaha marka ay waayaan meelo ay u daaqaan. Warbixintan waxaa arrintaas ku eegaya wariyaheena v o a ee Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
waxaan dhex taaganahay saylada gadista iyo iibsashada xoolaha ee magaalada Hargeysa. inkastoo ay adh iyo geelba lagu kala iibsanayo, haddana dadku waxay inta badan ku urursan yihiin oo ay kala iibsanayaan waa adhi. waxaa masaafo aan sidaa iiga fogayn iita jirta oo iminka aan ku sii socdaa hooyo qiyaastii aan sidhidaadeedu waa 70 jir. waxay xadhigooda haysaa oo ag taagan laba neef oo qiyaastii aan sidhi waxay u iib keentay saylada. bal ugu horeyn magaceeda aan weydiiyo.
dahabo.
dahabay, dhibaato intee la-eg baad xoolo dhaqataan kala kulantaan oodashada seerayaasha iyo xayndaabka cashiga ee dhulma daaqsimeedyada?
xoolaha haddaynaan haysan, dunidu ma dhisnaanaysaa? xoolaha laga daayo hagardaamada nin dhargayay xoolihii yacaanii ba halkan ugu yimaadeen iyo cadkiyo masaakiinta hagardaamada ka daayay awrtii waa la wada iibiyey
labada neef ee siilada keentay halkee daajin jirtay markii hore
labada neefdee nin beertii baan ku ridaa kici kari waayey oo awrtii aynu ka cunay oo magaalada la keenay oo dameeru gaadiid yahay waar dadka halayska daayo
dhinaca kale xidhashada saarayaasha ee aan sharciga ahayn saameyn ma ku yeeshaan xoolaha laftooda waxaa isna halka dhinacayga taagan mid ka mida dadka kale iibiyo xoolaha magacaa walaal
axmed cumar jawaab aniga layda
axmedow ma jirtaa saameyn ee xoolaha ku yeelato oodashada iyo kicishiga daaqsinku
xoolaha naloo keenay ee ree miyigu ay wataan neef waliba halka uu soo daaqabay ku xidhan yahay hilibkiisu qaar waxaan kuuhi waa xoolo aan meelay daaqaan waaye inuu waxaan kuuhi weyda qaarna waa xoolo shiif weeyaan oo meelay daaqaan hayd deeseeraha waxa weeyaan dadku markay ooteen xoolaha wixii baa seerici meelay daaqaanna ma haystaan markay taa u dhacaana burbay ka goostaan waa lagu dila markay taa u dhacaana burbay ka goostaan waa lagu dila ninku wuxuu doonayaa halkii ay 10 adhi daaqi lahayd inuu ilaa adhigayga quna daaqaysa ma geelayga quna inta kalena dabadna bannaanka ay meereysa
haddaba maxay dowladda somaliland ka og tahay dhibaatada haysata bulshada ma jiraa qorshe uga meel yaalla waxaan tegay wasaaradda xanaanada xoolaha oo arrintan u xil saaran waxaana la kulmay agaasimaha guud ee wasaaradda dr jaamac maxamed odowa dadka xoolo dhaqatadii waxay sheegayeen inay dhib ku qabaan oo ay laayihin meel ay dejiyaan ama daajiyaan xoolihii oo meel xoolo daaqsimiyi oo dhan la wada ootay arrintaa idinku maxaa kala socotaan
way jirtaa in dadku si sharci darro ah ay wax iskaga ootaan dadkii oon xoolo lahayn ayaa doonaya inay dhulkii ceshadaan oo ay hadhowto ka iibiyaan xoolihii iyago oo si sharci darro ah u diirinaya annagu seerayaasha waxaanu ka soo galaa qayb la yidhaah holding grounds waxa weeye meel xanaano xoolo oo lagu xanaanaynayo xoolaha xarun oo isugu jirta in looga sameeyo calafkii oo afford productionka iyo biyo in looga sameeyo oo baliyo dhaamis dhaamama ah iyo ceeldheer oo magaranaysa laga soo saaray xagga hoose biyaha iyo meel caafimaadka ku saabsan oo laguna daweeyo sheybaadhna laga sameeyo marka laba meelood oo seerayaalka ka mid ah baanu taarget garaynay oo aanu magaranaysa ku darsanay qorshaha in sanadkan iyo sanadkii hore noogu jirtay qorshaha oon doonayna inaan fulino ilaa haddana meel wanaagsan maraya kuwaasoo ah banaanada qolcaday iyo aruuri waxay ka kooban yihiin waxyaalaha aan soo sheegay ayaanu ku samaynayna
agaasi ma faa'iido noocmaa bay xoolo dhaqatada u leeyihin marka
dadka faa'iido badan bay u yeelanayaan waxaan ugu talagelaynaa markay abaari dhacdo in xooluhu 1 million oo xoolo ahi ay ku baxsan karaan xoolaha ugu yaraan 70% ayaa communitygu aanu u fasaxaynaa
macnihi 700% baa bulshada ku hareeraysana u fasaxaysa
aanu u fasaxaynaa soddonka kalena waan u haynaynaa hadhowto haddii magaranaysa reserve ahaan kayd ahaan ba ay u noqonaya
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber 3 eber 3 2 6 5 3 haddii aan ku cisho waa eber 3 eber 3 2 6 5 3 8
axmed xasan colaadii xubinta dooda gaaban dhegaystayaal markana ku soo dhawaada
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa haweenka soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan sugidda amniga soomaaliya iyadoo haweenku soomaaliyeedna ay bulshada kaga jiraan meel muhiim ah xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya faadumo aadan cusable oo ah xogayaha joogtada ee haweenka qaranka soomaaliyeed iyo warsan xasan xagar oo ka tirsan xiriirka gobolada ee haweenka qaranka. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Faadumo Aadan Cusubli.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku dhawaadiyo ee runahantii haweenka Soomaaliyeed kaalinta ay ka qaadan karaan amniga waa kaalin muhiim oo mugle, waa kaalin yaani muuqata, kaalin runtii ay haday ciyaaraan ay noqonayso in amniga uu sugnaado. Haweenka Soomaaliyeed aan ognahay waxay waa kuwa xogta haya oo xogta dhabta ah ee ka dhacaysa xaafada ama dalka oo dhan ka dhacaysa kuwa haya waa sababtoo ah waa intii macnaheedu waa intay ka warqabaanaba aad iyo aad u badan marka haweenka deeyiga u istaagaan in ay macnaha xogtaas ay raadiyaan in ay nabad dhinacooda ka qaataan in ay kaalintooda ciyaaraan waxa iimaaneysa nabad buuxda oo lagu wada nasto oo yaani dadko dhay ku caana maalaan
ee warsanay
bismillaahir rahmaanir rahiim wa ku dhawaa raadiyaha haweenka Soomaaliyeed wax walba way qaban karaan laakiin looma ogola inay wax qabtaan wax qabadkooda waxa ka soo horjeeda haweenku wax ay gelin bay bixin jireen ciidamada ay tagi jireen ee degmooyinka ay tagi jireen qoysayn bay ka qayb gali jireen wax walba ayagu darsiin jireen nabad ka keen jireen hadda wax loo diraba ma jirto
marka waa laga hortaagay ma
laa waa laga hortaagay nimanka ka hortaagay meel kasta nin baa ka shaqeynaya nin baa ordaya gudoomiyuhu waa nin ku xigeenku waa nin arrimaha bulshadu waa nin agaasimuhu waa nin wixii wax qabtaaba waa nin gabdhuhu kaalintii ay ku lahaayeen shaqooyinka ma haystaan saas darteed maxayba nabad sugaan qof aan balwar rabinoo loo yeeranayno kaala wax qaban la dhahayn muxuu nabad sugi karaa
marka waxa leedahay waa la xaqiraa
haweenku waa xaqiran yihiin iyagoo xaqiran oo aan xaqooda la siin oo aan wax loo dirsanaynin bay qaarkood sadeejiyaan laakiin sadeejiska sadeejiyaan waxba ma noqonayso
marka haweenku waxa leedahay cid maanta ay u soo jeeda ma jirtaa leedahay
marka waxa isu diraan ayaga ay isu diraan cid u soo jeeda ma
jirtaa waa maqlaysaa Faadumo warsan hadalkeeda haweenkana hadda ama dhibaatada ugu dambeysa hadda magaalada Muqdisho ka dhacday qof haween ah dhibaatadii geysatay marka haweenka hadda farba ku gedanaa leeyahay marka sideysa amaankii marka loogu aaminayaa marka haddaad waxa leedahay amaankii qayb weyn ka qaadan karaan
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii horta sida walaashay sheegtay aniga lama qabo ra'yigaas sababtoo ah haweenku waxaan arkaynaa meelaha hadda dhaqdhaqaaq yar ee jira inuu haween xaggooda ka jiro haddaad fiiris degmooyinka waxa ka shaqeeya oo u taagan habeen iyo maalin waa gabdhaha gabdhuhu ma isgabin kaalintooda u taagin waxna kuma xiraan kuma xiraan yacni position inay helaan kuma xiraan inay dhaqaale helaan kuma xiraan inay macnaha ictiraaf kale helaan gabdhaha way u taagan yihiin waxaad ii sheegtay yacni haddartaan in dhibaatada ugu dambeysa qof marwa haween ay geysatay run ahaantii waa dhici kartaa laakiin percentage intee la-eg waa intee la-eg kaalintaasi hadda ragga inta mashaakil iyo dhibaato ay samaynayaan markii boqol qofood hal qof haddii laga helo waxaway qofkaasi waa qof naga fadarowday waa qof waxaan dhihi karaa yacni maskaxdeedana aada iyo aada loo deeriyo dhibaatooyin badan ah haystaa laga yaaba qofkaasi in lagu shubay in looga faa'iidaystay dhibaato haysata in looga
faaiidaystaymaa dhowr mare dhacda haweenku inay dhibaato ka
qaybqaataan ma badna sidaad og tahay ma badna haddaad u fiirisid boqolleyda tiri inta ragga dhibaatada ka qayb qaadatay inta gabdh haddaad aragta dariiqyada waxa taagan oo xaaqaay oo nadiifin ah waa gabdhihii imise hooya iyadoo dadaalaysa oo shaqaynaysa ama muxuu nabadda u taagan ku dhimatay
warsanaye waa maqlaysaa Faadumo marka waxay leedahay annagu kaalin muhiim ahaan maaragtay haweenku kaga jiraan amniga haween badanaa ku dhintay marka adigana waxaa leedahay haweenkii waaba la xaqiraayo ma muuqdaan
haweenku meel ay ka muuqdaan ma laha degmooyinka kama muuqdaan hadda 17 degmo 17 wiil baa gudoomiyeyaalka ah
magaalada Muqdisho
oo magaalada Muqdisho hal gabar baa gudoomiye nooga ahaan jirta halka iyaga gabar xilki waa laga qaaday gabar nooma shaqeyso laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho dhibaato iska soo maray wali dhibaatadii ku dhex jira aan shaqo fiican loo ogolayn aan waxqabad fiican loo ogolayn aniga waxaan qabaa 16 degmo haddii 16 gabdhood loo dhiibi lahaa sidii deeqo kale in amniba la iska heli lahaa siday Faadumo u sheegto kale laakiin waxaa amniba loo laayay raggii gabdhihiiba iyaba u ogolayn waxqabadkii ay wax dadkii wax qaban lahaa waxqabadkii loo ogolay dad aan wax qaban karin baa loo ogolay inay
wax maxay qaban karaan oo isleedahay haweenka hadda haddii wax loo dhiibo ama jago in loo
dhiibo siday wax u qabanayso kale wax u qaban lahaa gabadha taliyaha biliiska hadda laga dhigo kale tasay wax u qabanayso wax u qaban laakiin ma wala rabo gabar in wax loo dhiibo waxa la leeyahay gabar waxba kuma fiicna gabdhaha isqaxiyo haddaa sheegaysi
maxaa lagu diidayaa isleedaa gabdhuhu
waxaa lagu diidayaa naagnimada waxa la leeyahay naagtaas waa ama reer hebel bay dhashay ama reer hebel bay waxu rabtaa ama waa reer hebel ama yaan saas wax loo siin gabadha ninkii qabay shaqo uma rabo ninkii ay dhalana shaqo uma rabo labadaas meelood bayba ku baabaayeen gabdhaha Soomaaliyeed إن قيس كذين الشقة أخربن قيس كي كمان الشقة أخربن ساس قبل لا سومنا الفرصات كقبلها تنكلوا قبل لا إسخرحية قبل الشرعية لو أتنك سن ذلك سومالي جوكتي الدجال كي أهلي الصو أركتي اللي بعتدي صومرتي اسم قرحية مر إسخرحين دونا لها إسخرحية وعقبنا دم لها كيميو من لا وحنا نقص شوي وفعا وحنا نقص شوي اسم قرحية قبل لا إسخرحية وعقبنا قبل
لا كابوس مسكور قبل كرانو
هذه قبلها قبل هو جامس هذا عندك قبلنا هو جامس أنا لنا أنت أيه هو جامس سوى إسكور قبلنا
وهاوين كقرن كمان
وهاوين كقرن ها أنت حافظ الدحيح تمان كحافظ هذا عندك جبنا وإسكور قبلنا وحيد نبى وحيد جروا كور قبلنا هذه ساعة سكر عيسي بضطه قبلها وحقبت كور سيد قبلنا سكر وعلى غيابة هنا إنه
قبله أمني جهاد كسر الشقي أو يعني كبحي أما كل أنت أما كل دعوة عمي هذا أن أجنك قبل بدن وكل دعوة عمي أما محو أو كل أنت وأمني كشقيناي إنا يسوي واحد جاك كيلين دولة دا إنا يسوي عقاصي أكيلين دولة دا إنا يسوي واحد معناها كونديشن وكل العقل كمهيل مرك أنا جو حمتها جنة مرة بقى أنا جو شروط كفيرينين إنا أمني قصون
ركاب على ذا هواين كوايو بلا شروط الآن يعني
شروط الآن أبني كشقينا واسدا صبت تضوي تبنك الدقمات زي ولا شيء وشيك تين رجع كأقدوميال رجاس كأقدوميال ودل يردين
أنا هذه هواين هو جميل هاي وعلى ذا أمني سنا وقت سفر عنا له
وعاد عيسى صبت أنا
مرن باتا
أدي أد أمني هذه أنا قصير هذا قوض ما هذا هو جان كنا لو قدر لها وقسي في عنا لين لكن أمني جين كم حيرنا وح شروطه يوح درجة إنا هلو وأتاجنه بيني مال إنا أمني قصبو.
هاي. إن وقدمتي ورسن إن هونكو مدام يهين برشيد أما قيمه هي من أي كجيران محله بهنيات.
أنا جو حنا لو كبهني هنا.
هذين عاملية.
هنا عندلك يجي النبات قصو الضباله هنا النبات رادي النه هنا النبات كنه هنا وعي جلين بدن صوب النه هنا وح بدن عندلك يجي كقمنا.
حق يدي كم غنانا يسان.
حق يجي هنا هلو وقبلها قدامي ياش اللي هي تضبيه تبنك ويلوه. إن أفرية تمويل الله قد يقول أفرية تبنى قبل الله قد يقول سي أي قبله حافظها حكومان يحافظها ويرش حكومان الله يسوق له اللتر بالحافظ دي النبات بطسة
أو تقتل لقليا لذا
تقتل لقليا عن دار كعيا أنه قبله وحي قبرها يعني هب وحي قبرها يلا أركو أنا وحي قبرها حافظ
مرق يا الله حضرنا لذا
يا وين تضب هذا قبله كشقينا يعني إنا يحمر وقول نبات بطنا عن دار ويرش عن حتى النبات دك
قفل ويا هذا ما سنتين اللي بدي نبات قواسنا وحي كلا فاضمة آذن عصب له أو أحويها الجوكتدة يهوين كقرن كصوماليات يورسن حسن حجر أو أيضاً كتر سن حرير كقبلدة يهوين كقرن كصوماليات لابدون وحيك لقيب جلال منتا دودة انت عن مركة لكوك المدونة برامس عين كان ديجي سيال وحيك لافيا سياسي لبادين
هذا يوم هاتسيني هاي أحمد حسن علاضة ونا لسعود سينا ييحو بنت الضوضة دقابن أو نوغسو دياري مقالة دا مقدشو حالكات كنقي سيني سينا وإذا عد عوي سينما إلا انتافك الصومالي قيب في أوي هز دبع سينا ينقور لو إذين صوضنا حساتي وحاكوه الرئيه مد أما لباكا مدى قضب بدا ورك عالمك وقويني إبراهيم حسن دندري
ما سنة عاشة ورسعة فدد أيا شيغي إننكي وجيغة دبولا أو لغو أركي دور عجردود أو مقالة أو ددو قورقوني لاغو صدي ninkaas oo loo magacdaray jihaad John ayaa warar laga soo xigtay maanta oo qamaysa dad ay isiqaaneen ama saaxiib ah waxa ay ku sheegeen magaciisa Maxamed Mwas iyagoo aaminsan inuu yahay nin dheer oo leh lahjada London Mwas ayaa la sheegay in uu yahay nin reer London ah oo dabqada dhexa oo u dhashay Kuwait oo wadaad ah oo hore ay u daneenayeen saraakiisha amniga ee Britain warbixin ay soo saartay qaramada midoobayna waxaa lagu sheegay in shirkadku maraakiibta oo hadda ka hor la qabtay iyadoo maraakiibteeda ay gudbinayaan hub sharci darro ah in hadda ay doonayaan in ay wajiga ay bedeshaan si ay ugu gudbaan cun qabateynta saaran iyaga oo magac kale u bixinaya isla markaasna lahaanshaha wareejinaya inta badan maraakiibtooda
aad baad u mahadsantahay Ibraahin haatanna waxaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa codka fanaanka Cumar Cabdulle Sholli
Sidan la 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 la
amalado hurdada baa silxda saaxiibinkii ayaa liilaw laygu heesaa haddaad adigu badan tahay inaan liitasi ma og tahay cumar shooliyare ayaa ku luqaynaya heestaasi waxaa iskale hore u qaaday fanaanka cabdulqaadir xasan nageeye waxaa goodhoodi ku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhallinyarada ee waa go-aankaaga heestaas ayaan ku soo gabgeynaya idaacaddeennii waa cashcuud iyo daanduray oo idin leh nabadi